Саламатсыздар бе, кадырман угармандар. Узап жаткан жумада жогорку кеңеш шайлоого байланыштуу мыйзамдарды кабыл алды. Бишкекке НАТОнун өкүлү келип кетти. Парламент түштүк окуясын иликтеген эл аралык комиссиянын корутундусун талкууга алууну чечти. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктардын тизмегине назар салыңыздар. 9 май дүйшөмбү, Кыргызстанда улуу ата мекендик согуштагы жеңиш белгиленди. 10 май шейшемби, НАТОнун борбордук Азия жана Кавказ боюнча өкүлү Джеймс Аппатура келип, НАТОнун өкүлчүлүгү Бишкекте жакын арада ачылаарын билдирди. 11 май шаршемби, Бишкекте курулушу болжолдонуп жаткан биолабораторияны башка жерге куруу каралып жатканын өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. 12 май бейшемби, Европа биримдиги июн коргалаган иликтеген эл аралык комиссиянын сунуштарын аткарууга кыргыз өкмөтүн үндөдү. 13 май жума, жогорку кеңеш эл аралык комиссиянын корутундусун талкууга алып, ага баа берүүнү чечти. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк кайрылабыз. Жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамды бейшемби күнү кабыл алды. Анда быйыл күзүндө боло турган президенттик шайлоону кандай өткөрүүнүн жол жобосу көрсөтүлгөн. Мыйзам кабыл алынганга чейин долбоордогу 21-беренинин 5-бөлүгү олуттуу талаш тартыштарды жаратып келди. Ал беренеде президенттик шайлоого аттанган өкмөт башы жана башка мамлекеттик саясий кызматтагы адам шайлоо жарыялангандан кийин 10 күндөн кийин кызматынан толук кетиш керек деген көрсөтүлгөн эле. Мыйзам долбоордун демилгечиси ата мекен фракциясы мындай жобо шайлоо учурунда административдик ресурс колдонулбашы жана талапкерлер үчүн тең адилет шарт түзүү үчүн зарыл деп белгилешкен. Бирок мыйзамдагы мындай жобого өкмөттүн парламенттеги өкүлү Данияр Нарымбаев жана социал демократиялык фракциянын мүчөлөрү каршы чыгып, эгерде өкмөт башчы кызматтан кетсе, анда өкмөт толугу менен кызматтан кетип, өлкөдө туруксуздук орнойт деген жүйөнү айтып чыгышты. Мына ушундай маанидеги талкуунун жыйынтыгында ата мекен фракциясы мыйзамдагы жобону өзгөртүп, мамлекеттик кызматтагы адам президенттик шайлоого катышса, кызматынан убактылуу гана кетип турат деген эски норма макул болушту. Ошол эле учурда ата мекен фракциясы мүчөсү Өмүрбек Абдрахманов өкмөт башчы Алмазбек Атамбаевди бул маселеге байланыштуу сынга алды.
Атамбаев өзү оппозицияда жүргөндө бийликте турган киши шайлоонун указ чыккан күнү бийликтен кетиш керек деп кыйкырып жүрсө эле көчөдө биз менен катар. Эми өзү бийликке келгенден кийин жок, мен кетпейм, мен отпускага чыгам дагы үйдөн командовать этип дагы эле болсо шайланып алам деп ушундай демократиялык принциптерди бузган нерселерге келип атат да. Ушул бийликтин оорусу да ушундай.
Атажурт фракциясынын мүчөсү, акыркы мезгилде президенттик шайлоого катышуу ниетин жашырбай калган Марат Султанов да социал демократтарга чакырык менен чыкты.
Социал демократ партиясы шайлоого барганда эң жакшы лозунг менен барган: биз таза айкын шайлоону өткөзөлү деп. Биз дагы азыр айкын шайлоону каалап атабыз, ошо эл өзү шайласын деп атабыз, эч кимдин эч кандайдыр бир таасири болбосун деп атабыз. Эгерде кандидат болуп регистрациядан өтсө, анда эмне коркот? Анда ишин таштасын дагы ошо кандидаттык ишин баштай берсин. Эгерде ишенбесе, анда ошол эле жерде иштеп министр болуп, премьер министр болуп иштеп жүрө берсин, болду. Бул жерде эч кандай проблема жок.
Бирок мындай чакырыктар суу кечкен жок. Кабыл алынган мыйзамга ылайык, өкмөт башчы президенттик шайлоого аттанса, анда кызматынан убактылуу гана кетип тура турган болду. Мындай шартта Алмазбек Атамбаев шайлоого аттанып, кызматынан кетип турган учурда өкмөт башчынын милдетин ким аткарып турат деген маселе да жок эмес. Буга жооп кылган өкмөттүн парламенттеги өкүлү Данияр Нарымбаев, баары мыйзам чегинде чечилет дейт.
Ал тууралуу атайын өкмөт жөнүндө конституциялык мыйзам бар. Ал жерде тиешелүү жоболор көрсөтүлгөн. Премьер министр болобу, вице премьер министр болобу, бирок кызматынан бир убактылуу четтетилип турса, анда башка өкмөт мүчөлөрүнө жүктөлөт бул иш, алып бара беришет алар.
Бирок азыркы мезгилде КСДП менен Арнамыз партиясынын ортосунда коалицияны кеңейтүү, тагыраак айтканда Арнамыз фракциясынын башкаруучу коалицияга кирүүсү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Арнамыздын лидери Феликс Кулуфтун жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирүүсүнө караганда, сүйлөшүүлөр келерки жумада улантылып, анда өкмөттүн структурасы жана кадрдык маселелер талкууланат. Арнамыз фракциясы коалицияга кошулган күндө да Феликс Кулуф өзү өкмөткө барбай турганын айтууда. Бирок Алмазбек Атамбаев шайлоого аттанып калса, бул маселе өзүнөн өзү эле Феликс мырзанын пайдасына чечилери байкалып турат. Анткени Өмүрбек Бабановдун өкмөт башчы болуп келиши өтө эле күмөндүү. Буга ал биринчи вице премьер министр болуп тургандагы жаңжалдары жол бербейт. Ошондой болсо да Алмазбек Атамбаевдин Өмүрбек Бабанов менен кол беришкен жайы бар. Мен президенттик шайлоого атканда ордумда сен каласың. деген. Ушул кол беришүүдө Атамбаевдин Кулов менен кол кармашып кетүүсүнө кайсы бир деңгээлде тоскоолдук кылып жатканын талдоочулар азыркы кезде белгилеп жатышат. Өкмөттүн айланасында мына ушундай кырдаал түзүлүүдө. Бешенби күнү кабыл алынган шайлоого байланыштуу мыйзамга ылайык, эми кыргыз атуулдары паспорттордо каттоосуна карабай эле добуш берүүгө укук алышат. Президенттикке талапкерлердин кол топтоосу да жеңилдетилди. Алар 30 000 адамдын колун топтосо жетиштүү болот. Депутаттар шайлоого байланыштуу дагы бир мыйзам долбоорун жума күнү кабыл алышты. Ага ылайык, шайлоо системасы реформаланат. Маселен, БШКнын курамын президент, парламенттеги коалициялык көпчүлүк жана оппозиция курайт. Аймактык, жергиликтүү шайлоо комиссияларынын курамын саясий партиялар курайт. Шайлоочулардын тизмеси түзүү болсо, БШКга жүктөлөт. Бул мыйзамдын кабыл алынышы менен Борбордук шайлоо комиссиясынын жаңылоо иштери башталарын Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирүүдө. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада өлкөнүн геосаясий абалына таасир эте турган сапарлар дагы болду. Маселен, 10 майда Бишкекте НАТОнун Борбордук Азия жана Кавказ боюнча өкүлү Джеймс Аппатурай болуп кетти. Ал Бишкекте президент Роза Отунбаева менен жолугушуп, чек ара коопсуздугу, НАТО менен Кыргызстандын кызматташуусуна байланыштуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Расмий маалыматтарга караганда, Аппатурай менен Отунбаеванын сүйлөшүүсүндө Кыргызстандын НАТОнун аскердик пландоо жана талдоо жараяны аттуу программасынын алкагында кызматташуусу, чек ара коопсуздугун бекемдөө маселелери козголгон. Джеймс Аппатурай түштүк региондо жайгашкан ракета жана артиллериялык кампаларды оңдоп түзөөгө НАТО жардам берүүгө даяр экенин билдирген. Бул аскердик багыттагы сапар менен улаалаш Кыргызстанга америкалык саясатчы Пол Вулфовис келип кеткени маалым болду. Кезинде Кошмо Штаттарда өтө таасирлүү кызматтарды ээлеп келген Вулфовис мырза 2 жыл иштеп-иштебей 2007 жылы Дүйнөлүк банктын жетекчиси кызматынан жаңжал менен кетүүгө аргасыз болгон эле. Жогорку кеңештин депутаты Мыктыбек Абдылдаев бул сапарлардын улаалаш жасалышында кандайдыр бир шек көрүп, Джеймс Аппатурайдын Кыргызстанды ооган варианты күтпөйт деген сөзүн иликтөөгө чакырды.
Ошол эле убакта биздин кыргыз мамлекетинде 2 чоң өкүл келип кетти. Бирөө бир убакта Пентагондун биринчи орун басары болуп иштеген адам калдырдагы абдан чоң жооптуу кызматта иштеп атат. Экинчиси болсо Борбордук Азия боюнча НАТОнун өкүлү. Ошондуктан мунун бүтүнүн баары тең бир убакта болуп атканы же бул атайын план мененби, же болбосо ушундай шарт болуп калдыбы. Анан кийин вот бизге келип сүйлөгөндө жана НАТОнун өкүлү бир фразаны айтып кетти. Кыргызстанды афганизация күтпөйт депчи. Буга эч ким жооп берген жок. Эмне үчүн Кыргызстанды бөлүп өзүнчө афгандык вариант менен болбойт деп жооп берип атат.
Мыктыбек Абдылдаев бул маселени парламентте талкуулоону сунуштады. НАТОнун өкүлчүлүгүнүн Бишкекте ачылуусуна байланыштуу маалымат каражаттарынын суроолоруна жооп берген мурунку коопсуздук кеңештин катчысы Мирослав Ниязов НАТО менен кызматташууда Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алдында алган милдеттемелерин унутпоого чакырды. Бирок президент Роза Отунбаева Кыргызстан НАТО жана Батыш менен көп жылдан бери жемиштүү кызматташып келатканын жана бул кызматташуу Кыргызстандын коопсуздугу үчүн керектигин билдирип келатат. Батыштын аскердик структураларынын жардамы менен Токмокто, Койташта бир катар аскердик объектилер курулганы маалым. Кыргызстандын батыш структуралары менен кызматташуусу Орусиянын маалымат каражаттарында терс пикирлерди жаратып, ал өз кезегинде кыргыз коомчулугунда чыңалуулардын булагы да болуп келатат. Ошол эле мезгилде НАТО менен Орусиянын кызматташуусу алда канча тыгыз экени да маалым. Бирок бул эч ким тараптан эч кандай суроо жаратканы да байкалбайт. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Июн коогалаңын иликтеген эл аралык комиссиянын корутундусу парламентте жума күнү кызуу талаш тартышты пайда кылды. Депутаттар корутундуну кескин сынга алышып, комиссиянын түзүү демилгесин көтөргөн мамлекеттик органдардын жетекчилерин парламентке чакырууну чечишти. Жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков корутундуга мындай баасын берди.
Эл аралык комиссиянын жыйынтыгын официалдуу орус тилинде келди. Мен сиздерге таркатып бердим, 20 экземпляр бар эле. Аны окуп чыксаңыздар, ал жерде ушул июн окуясындагы болгон ишти элди бириктирүү, келечекке кандай кылып ишти чечүүнүн ордуна ал жерге эми өзүңүздөр окуп көргөндөн түшүнөсүздөр. Аны окуп көрүп кээде ойлойсуң, бул бизге жакшылыкка жаздыбы же жамандыкка жаздыбы деп. Конечно, аларга ни холодно, ни жарко бул жерде эмне болуп аткан.
Төрага Келдибексин сөзүнө караганда, ИИМ коогасын иликтеген депутаттык комиссия дагы ишин аяктап, төрагага корутундусун тапшырды. Парламент ал корутундуну май айында кароону пландаштырууда. Депутаттар Ким Маккюлинендин корутундусунда алешемиктер көп кеткенин айтып, анын өзүнөн жооп алуу зарылдыгын белгилешти. Депутат Каныбек Осмоналиев Күлүненди парламентке чакырууну сунуштап да чыкты.
Күлүненди чакырыш керек. Чакырыш керек, Абсалдуров кат жөнөтүп коюш керек. Келеби, келбей бул башка маселе. Андан кийин мен Анарбек Калматовдун эмеси толугу менен кошулам. Президенттин өзүнүн келип мына жерде ошол эл аралык комиссиянын комментарий кылып, башкалар комментарий кылганы бир гана президенттин өзүнүн эмесин, аверин, өзүнүн авторитетин көтөрө турган нерсе болот бул.
Арнамыз фракциясынын дагы бир мүчөсү депутат Анарбек Калматов эл аралык комиссияга өз ордун көрсөтүп коюу керек деген пикирде болууда.
Мен өткөндө комиссиянын отурумунда көтөрдүм эле, ушуну анан уга албайбыз, анан өздөрү келген. Өздөрү келген эмес, аны президент чакырган. Ошон үчүн менин сунушум азыр колго коюп ошону чечип алалы. Анан аны укпашыбыз керек деген, мен деле ойлогом укпашыбыз керек. Себеби дегенде ал Кыргызстан жөн жазып атат. Анын ордун көргөзүп коюшубуз керек. Кыргызстанда өзүнүн бийлиги бар. Ал жазып атат, Кыргызстанды Кыргыз Республика эмес, Кыргызстан Республикасы кылгыла деп көргөзүп атпайбы бизге? Бир эле жерин айтып коеюн. Көп жерлери бар анын. Ошондуктан анын ордун көргөзүп коёлу. Кыргызстанда өзүнүн бийлиги бар, өзү чечет анын баарын.
Мына ушундай талкуудан кийин парламент эл аралык комиссиянын корутундусун өзүнчө талкуулап, ага аткаруу бийлигинин жетекчилигин чакырууну чечти. Бул корутундуга баа берилгенден кийин ИИМ коогасын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу парламентте угула турган болду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат алдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдарбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угасыз. Эми Сергек жашоо рубрикабыздын жаңы чыгарылышы. Микрофондун автору Айнура Жакша кызы.
Күнүлүк саламат сактоо уюму 1 майда жолдордогу коопсуздукту камсыздоо боюнча декаданы баштады. Кыргызстандык дарыгерлер барган сайын ашказан, ичеги карын оорулары менен кайрылган жаштардын саны көбөйгөнүн айтышууда. Бишкек шаарында жаз айларында ысык суу убактылуу өчүрүлгөндө элдин көбү мончолорго жөнөшөт. Андай коомдук жерлерде өздүк гигиенаны кандайча сактоо керек? Бүгүнкү сергек жашоо берүүбүздө ушундай темаларга кайрылабыз. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 11 майда жолдордогу коопсуздукту камсыздоо боюнча 10 жылдыктын алкагында акцияларын баштады. Дүйнөнүн чар тарабында жылына дээрлик 1,3 миллион киши жол кырсыктарынан каза табат. 20-50 миллиондой киши ар кандай жаракат алат, көптөрү майып болуп калышат. Эксперттердин прогноздору боюнча 2020-жылга карай жол кырсыктары жылына 1,9 миллиондой кишинин өмүрүн алып кетип турушу ыктымал. Бир катар өлкөлөрдүн өкмөттөрү бул маселеге коомчулуктун көңүлүн бурдуруу максатында ар кандай иш чараларды өткөрүшмөкчү. Алсак Нью-Йорктогу Times Square, Лондондогу Трафальгар аянтында, Рио-де-Жанейродогу Исанын айкелине жол коопсуздугунун белгиси орнотулат. Нью-Йорк шаарынын мэри Майкл Блумберг жакыр өлкөлөрдөгү жол коопсуздугун камсыздоо иштерине жардам иретинде 125 миллион доллар бөлүп берүүгө убада кылды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 2 жыл илгери жүргүзгөн изилдөөсүндө жол кырсыктары өзгөчө өнүкпөгөн өлкөлөрдө көп болоорун, көбүнчө жөө жүргүнчүлөр, велосипед же мотоцикл мингендер Жабыркаш шаарын аныктаган. Кыргызстанда машинелердин саны барган сайын көбөйүүдө, жолдордун көпчүлүгү жылдар бою оңдолбой келет. Жүргүнчүлөр да, айдоочулар да жол эрежелерин сакташпайт. Мындай шартта жол кырсыктарына кабылган адамдардын саны да өсөт, дейт Бишкектеги улуттук травматология жана ортопедия борборунун башкы дарыгери Сусенбеков. Анын айтымында аларга түшкөн бейтаптардын жарымынан көбү жол кырсыктарынан жабыркагандар болот.
Орточо алганда күнүгө биздин борборго 20 кишидей түшөт. 20 кишинин ичинен 70% булар автоавариядан түшөт да. Ошол түшкөн кишилердин 70% ичинен 6-7 киши бул психоттор. Бизге келгенде аябай оор абалда келишет. Мунун баары мен ойлойм жолдун жамандыгы, машиненин көйгөндүгү, жол эрежесин сактабагандыгы, ошонун баардыгы ушул жыйынтыкка алып келет да. Бул кишилердин ичинен каза болгон кишилер да бар.
А негизинен кандай травмаларды алышат?
Бул биринчи колу, буту сынгандар болот, анан сочетанный травма деп болот, черепно-мозговый травма, сачетный травма дегенде буту колу сынып, ички органдары жарылгандар чөт. Ошолорду операция кылабыз.
Майып болуп калгандар көп болобу?
Албетте. Мындай оор травмадан кийин инвалидность болгон, майып болгондор көбүрөөк эле болот го. Анткени алар бир эле операция эмес, экинчи этап, үчүнчү этап операция кетишет, инвалидность алышат. Жаш иштей турган жаштар майып алышат. Азыркы күндө бизде мисалы алсак 380 оору жатат да, ошонун 70% бул сөөктөрү сынган, колу буту сынган тиги оорулар жатат. Алардын ичинен 50% бул жол эрежесин сактабагандар, авария болгондор. Мына бүгүн эле Токтогул районунан 3 оору түштү. Булар авария болуп түштү, аябай оор. Бирөөсү операция болду, экинчиси азыр операция болуп атат, үчүнчүсү азыр реанимацияда жатат.
Май кызматкерлери алышабы силерден ушундай статистиканы, маалыматтарды алып турушабы?
Албетте. Ай сайын май кызматкерлери менен баягы соткалар менен сверка кылабыз. Алар келип баягы бизге түшкөндө эле бизде тиги участковый милиционер отурат, ошол өзүнүн маалыматтарын берет. Дайылер келип ошондо фиксировать этет, анан бир ай сайын маалыматтарды алып турат.
Анан ушул жол кырсыктарын азайтуу үчүн сиз доктур катары кандай кеңеш берет элеңиз?
Эң биринчи жол кирени сакташ керек, экинчиден жолду оңдош керек. Азыркы күндө акыркы мына бир жума болду, мэрияга биздин Бишкек шаарынын мэриясына кат жазганбыз. Азыр мэрия аябай жакшы иштеп атат майы менен. Биздин жолдорубузду оңдоп атат, биз өзүбүздүн каалоолорубузду айтып атабыз, ошонун бардыгын эске алып бир жумуш жүргүзүп атат. Машина айдагандар да ошол жол жүргүзгөндөр да ушул эрежени сактап, бирибизди сыйлап, өткөрүп, особенно жана водительдерчи, ошолор баардыгы эрежени сактаса мен ойлойм баары жакшы болот депчи. Анткени баардыгы эле көбүнчө бул жанагы пешеходтор болуп атат да, авария болгон. Тура эмес жерден өтөт, чуркап өтөт, ошонун баардыгы ошого алып келип атат да. Кышында бизде көп болот авариялар. Жайында отпускка болгондо биздин жанагы северный направление көлдө көп болот да. Бизге центрге ушул көл направлениясында көп адамдар түшүп калат да.
Деп айтып берди улуттук травматология жана ортопедия борборунун башкы дарыгери Рамиз Усенбеков. Сиздер Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстандык дарыгерлер барган сайын ашказан, ичеги карын оорулары менен кайрылган жаштардын саны көбөйгөнүн айтышууда. Алар мунун негизги себебин жаштардын тамак ашка жакшы көңүл бурбаганына байланыштырышат. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Бишкек шаарынын тургуну Марат шаардагы базарлардын биринде соода кылат. Ал мындан 5 жыл мурда ашказаны ооруп врачка көрүнгөн. Ошол кезде оорулууга ашказаны сезгенүүсү деген диагноз коюлуп, дары дармек жазып берген. Бирок Марат врачтын айткандарын жана жазып берген дарыларында ичпегенин айтат. Оорусу маал-маалы менен козгоп турганына карабай, ал бул ооруга көп деле маани бербей келген.
Мен мисалы базарда иштейм, андан бери убакыт болгон жок, постоянно келип көрүнүп дарыланганга. Мисалы базарда 3 адамдын бири гастрит болуп, ошон үчүн мен андай деле оор сезген жокмун бул ооруну. Гастрит деп эле көбүнөн эле угуп ошентип жүргөнүм үчүн дарыларды алган жокмун, өтө деле серьезно кабыл алган жокмун бул ооруну.
Бишкек шаарындагы номер 18 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчиси терапевт Кира Ирсалиева оорулуунун мына ушундай мамилесинен улам акыркы кезде өзгөчө жаштар арасында ашказан оорууларынын саны көбөйүп жатканын айтат. Адистер ашказан оорусу негизинен эле туура жана өз убагында тамактанбагандан дешет. Алар ооруну алдын албаса анын аягы ракка айланып кетиш ыктымалдыгын да белгилешет.
Режим боюнча сөзсүз адам баласы 3 жолу тамактаныш керек. Эртең менен эч качан ачка болбош керек, курак тамак жебеш керек. Курак тамак жеп атканда сөз суюктук менен кошо ичиш керек. Ошо ашказан ооруган адам өтө ысык, өтө суук да жебеш керек. Ошон үчүн ашказан ооруган кезде сүрсүгөн катуу тамактарды жебеш керек, кайнатма оокат жеш керек. Зарына болгон бул барып отуруп язвага айланат, а кислотность азайган адам ал барып отуруп ракка айланат. Ашказан ооруган адам сөзсүз доктурга кайрылып врачтан сөзсүз алыш керек. Эч качан минвада, жана кока-кола бол, ичпеш керек. А бул ашказан ооруп адамга бычак. Ошончо ичкенге мен врач катары каршымын.
Кираемдин айтымында көчөдө самса, пирожки жана башка жеген соң артынан муздак суу ичпеш керек. Мындай учурда май ичеги карындарда тоңуп калат да ичтин оорусуна алып келет. Ал эми апитерапевт хирург Жумагүл Токтокулова бир топ ооруларды бал, жалпы эле ару продуктылары менен дарылоо жолуна 3 жыл мурда өткөн. Ал балдын айрыкча ашказан, ичеги карын ооруларына таасири зор экенин айтат.
Балдын өзү составында 400-450 ингредиент бар экен. Балда даже айтылат Менделеев таблицасынын бардыгы бар. И организм ошо балды өзүнчө эле биздин адамзаттын канындагы суюктугу плазма деп коебуз. Ошо плазма менен барабар экен. Бал ашказан оорусунда, бөтөнчө жана жара, язвенная болезнь желудка деп коет, ошондо эң пайдалуу.
Дейт Жумагүл Токтогулова. Жумагүл айымдын айтымында балды эч качан ысык чай же сууга кошуп ичпеш керек. Андай учурда бал өзүнүн баштапкы касиетин жоготот. Ата-бабалар ашказанды кантип дарылап келишкен? Деги эле айылдарда ооруну кантип алдын алышат? Ал тууралуу бизге Аманбек Орозбаев айтып берди. Ал ички органдарды дарылоодо бээнин сүтү жана айрыкча чөптөр чоң жардам берерине токтолду.
Бээнин сүтү айрыкча ошо ички аппараттарга, ашказандарга, тамагынан мурун кит болуп калгандарга ошо бээнин сүтү эң жакшы таасир этет. Айрыкча саап аткан жерден барып ошо жылуу сүттү ичкени жакшы да. Аны бир кеминде бир 15 күн ичиш керек. Анан ашказанга минтамыр деген чөп дары, ошо минтамырдан эле алып кургатып алып, же ошодон терип алып эле миясопкадан өткөзүп, тогун чыгарып анан кийин күндө эртең менен дары ичкенде эле ошодон 50 граммдык ысыкка менен бирден ошону ичип койса эртең менен ач карын. Экинчи жолу жана доктурга көрүнгүчө баягы ашказанынын язвасы жоголот.
Негизи эле адистер кандай оору болбосун алдын ала текшерилип жүрүүсүн сунушташат. Ошону менен катар тамактануу эрежелерин сактоо ашказан ооруларын алдын алуунун биринчи жолу экенин айтышат. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо берүүсүн улантабыз. Жылда эле май айында Бишкек шаарында ысык суу убактылуу өчүрүлүп келет. Жаздын аптап күндөрүндө үй шартында сууга түшүүгө мүмкүнчүлүк болгондуктан көпчүлүк адамдар коомдук мончолорго жөнөшөт. Доктурлардын айтымында мончолордо ар кандай жугуштуу, тери жана жыныстык ооруларды жугузуп алуу коркунучу бар. Коомдук мончолордо өздүк гигиенаны кандайча сактоо керек? Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева токтолот.
Шаар ичинде көптөгөн жекеменчик сауна мончолор бар. Аларда саатына 400-500 сомдон жогору турат. Андыктан көптөгөн адамдар коомдук мончолорго барууга туура келет. Бишкек шаарынын тургуну Бегайым коомдук мончолорго көп бараарын айтат.
Общественный баняларга абдан көп барам. Барганда мен өзүмдүн мындай тазалыкты сактаганга аракет кыламын. Ар кандай адамдар бар, ар кандай оорулар бар. Өзгөчө азыркы заманда мен өзүм отурган жерди жууйм. Андан сырткары бирөөнүн мочалка, бирөөнүн самын, бирөөнө тиешелүү нерселер менен жуунбайм. Жана парга киргенде дагы өзүмдүн сүргүмдү сөзсүз ала кирем. Ошону салып туруп, только анан отурам.
Деди Бегайым. Ушул тапта жаңы конуштарда жекеменчик мончолор өтө көп. Бул жайларда бир саатында аялдар жуунса, кийинки саатында эркектер жуунат жана санитардык тазалык толук сакталбайт. Бишкек шаардык номер 3-чү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун бөлүм башчысы Бурук Алиеванын айтуусунда, мындай жайларда тазалыктын сакталбашынан улам ар түрдүү жугуштуу оорулар жугуп калуу коркунучу бар.
Частный банялар азыр жаңы конуштарда көбүрөөк. Бизде көпчүлүк учурда жыныстык жактан жугуштуу оорулар көп кездешип атышат. Эми венерический деп көбүрөөк коркунучтуусу бул сифилис оорулары, гонорея оорулары, трихомониоз деп коет, хламидиний оорулар, жыныстык жактан бериле турган вирусный инфекциялар дагы көп кездешип атышат да. Эми бул жеке менчик баняларда санитардык жактан өтө эле коркунуч туудура турган учурлар дагы кездешет. Себеп дегенде алар хлор менен же башка дезинфицирующий растворлор менен эч убакта обработка кылышпайт. Самын кое турган жер, тазик кое турган жер, ал жер обработка болбогондуктан ошол эле самын аркылуу, ошол эле отурган отургучтар аркылуу жанагындай оорларды жугузуп алышыбыз мүмкүн.
Коомдук мончолордо жугуштуу жыныстык оорулардан башка тери ооруларын да жуктуруп алууга мүмкүн. Акыркы учурда өзгөчө буттун грибок оорусун жуктуруп алып, дарыгерлерге кайрылгандардын саны өтө көп, дейт Айым медицина борборунун тери венерология дарыгери Шухрат Сулейманов.
Баня, сауна, можно заразиться чесоткой.
Коомдук мончолордо же сауналарда тери оорулары, өзгөчө котуру оорусу. Жел ишайдын ар кандай түрлөрү жугуп калышы мүмкүн. Жугуштуу тери оорулары мончодо керектелүүчү буюм тайымдардан, мисалы самын, дене жышыгы, же сүлгү менен бир нече адам колдонсо жугат. Ошондой эле азыр буттун грибок оорусу өтө көп кездешип жатат. Ал оорусу бар кишинин бут кийимин башка адам кийгенден жугат. Озугарын сымал бактериялар териге жабышса, ал көбөйүп буттун тырмактарын бузат. Азыр мончолордо кийүүчү бут кийимдерде ошол жактан эле беришет эмеспи? Аларды эч убакта кийбеш керек. Мончодо керектелүүчү буюм тайымдар ар бир кишинин жеке өзүнүкү болуш керек. Тери оорусу бар адам мончого барардан мурда башкаларды ойлосо. Ушундай ооруларды жугузуп албоо үчүн ар бир адам коомдук мончого барарда санитардык гигиенаны сактап, башка бирөөнүн буюмдары менен колдонбошу керек.
Свою обувь, свои банные принадлежности.
Деди Шухрат Сулейманов. Мына дарыгер айткандай, ар бир адам